1 Tesalonica, Kapitulo 3. Sanglithan waray na kami makakailob hini nga kamingaw, nagpabilin kamila ha Atenas. Samtang nga ginsugo namon nga dahaiyo hi Timoteo nga aton bugto, ngan kabulig namon ha mga buruhaton han Dios hin pagwali han maupay nga sumat mahitungod kan Kristo. Ginpakada namon hiya hin pagdasig ha iyo ngan hin pagparigon han iyo pagtuo. Base waray usaha iyo in magtalaw tungod hini nga mga pagpakuri ha aton. Maaram kamungahaw nga ini nga pagpakuri ha aton kanan Dios ini kaburton. Kayhan nakada pa kami ha iyo, ginsumatan kamunamon nga daan nga pagpapakurian gud kita. Ngan sumalahan iyo nahibaruan, amo gud ini an nahinabo. Tungod hini, ginpakadako ha iyo hi Timoteo. Waray na ako makakailob, sanglit ginsugo ko hiya Panginano kung ano na ang iyo pagtuo. Nabaraka ako hinduro, nga bangin na sulay kamu hanyawa, ngan makawang la ang ngatanan nga amon pagkinabudlay o pagginuol. Yana nahibalik na haamon hi Timoteo, ngan nagdarahan makalilipay nga sumat mahitungod han iyo pagtuo ngan paghigugma. Nagsumat hiya haamon nga dayuday nanunumdum kamu haamon ngan karuyag niyo pakigkita haamon. Sugad nga kami karuyag man makigkita ha iyo. Sanglit kabugtuan, habot nga han amon mga kakurian ngan pagantos, nadasig kami tungod han iyo pagtuo. Kaya na nakakaginhawa na kami hin maupay kay marigon ang iyo pagtindog didaha pag-alagad han Ginoo. Yana makakagpasalamat na kami han Dios tungod ha iyo. Nagpapasalamat kami tungod han amon kalipay ha atubangan han amon Dios tungod ha iyo. Kinasingkasing an amon pangamuyo ha iya adlaw gabi nga magkirigta kita ngan makahatag kami han ginkikinanglan han iyo pagtuo. Ihatag unta ha amon han aton Dios ngan amay nga na aton Ginoo nga Hesus an higayon hin pagduaw ha iyo. Patubuon untahan Ginoo an iyo paghigugmaay ha iyo ngahaw ngan hangatanan nga mga tawo. Ngan masugad unta ito kadako han amon paghigugma ha iyo. Didahini nga paagi, paririgunon niya an iyo mga kasing-kasing. Ngan mahihingpit ngan mababaraan kamo ha atubangan han aton Dios ngan amay. Kun umabot na an aton Ginoo nga Hesus, upod an ngatanan nga mga sakop niya.